Mirëmëngjesit të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe në këtë edicion ju ftoj të ndiqni. Kuvendi mban sot seancë, merr pjesë edhe lëvizja vetëvendosje. Qeveria pa dhënë datë konkrete paralajmëron regjistrimin e popullsisë në veri. Sulmuesit palestinez vrasin 4 veta në qendër të Tel Avivit. Në ndiqni në 15 minutat në vazhdim.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kuvendi i Kosovës mban sot seancën e radhës në të cilën do të shqyrtohen disa projekt ligje. Ato përfshin projekt ligjin për ratifikimin e marrëveshjes financiare ndërmjet Kosovës dhe Bankës Evropiane për investime në projektin e rehabilitimit të linjës hekurutore dhe projekt ligjin për investimet strategjike në Kosovë. Karakteristike kësaj seance është rikthimi i paralajmëruar në kuvend i partisë më të madhe opozitare, Lëvizja Vetëvendosje, pas gati 90 ditësh nga braktisja. Opozita, që përfshin edhe Aleancën për Ardhmërinë e Kosovës dhe Partinë Nisma, ka braktisur kuvendin në shenjë kundërshtimi me marrëveshjet për asociacionin e komunave me shumicë serbe në Kosovë dhe demarkacionin e kufirit me Malin e Zi. Qeveria e Shqipërisë pret të strehoj brenda vitit 2016 afro 1900 mujahedin, opozitar iranian të strehuar në kampe të ndryshme në Irak. Kjo është bërë ditur nga nën kryetari i Komisionit Parlamentar të Sigurisë, Flamur Noka. Grupet e para të mujahedinëve në Shqipëri kanë nisur të arrijnë në pranverën e vitit 2013 pasi qeveria e ish kryeministrit Sali Berisha i është përgjigjur pozitivisht kërkesës amerikane të bërë nga sekretarja amerikane e shtetit në atë kohë Hillary Clinton. Deri më tani numri i mujahedinëve ka arritur në 1001 persona. Autoritetet po bëjnë presion mbi senatorin e Vermontit Bernie Sanders që të tërhiqet nga gara për president të Shteteve të Bashkuara. Kundërshtari i tij demokrate Hillary Clinton ka siguruar tashmë numrin e mjaftueshëm të delegatëve për të fituar emrimin e partisë. Sanders nuk ka pothuajse asnjë shans për emrim, por është zotuar se do të vazhdojë luftën. Demokratët i kanë bërë thirrje atij që të i bashkohet zonjës Clinton, e cila do të përpiqet të mund rivalin republikan Donald Trump. Nën presidenti Joe Biden ka thënë se Sandersit i mbetet të vendosë se kur do të largohet. Dy palestinez kanë vrarë 4 persona dhe kanë plagosur 6 të tjerë në qendër të Tel Avivit, kanë bërë të ditur autoritetet izraelite. Policia ka thënë se sulmuesit vinë nga Jata, një fshat palestinez në bregun përëndimor. Të dy ata janë vënë në paraburgim. Që nga viti i kaluar ka pasur rritje të dhunës palestineze kundër izraeliteve, përfshirë të shtëna me armë zjarri dhe therje me thika. Kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu, i cili ka vizituar vendin e sulmit në Tel Aviv, ka thënë se ajo është një krim i egër i vrasjes dhe terrorizmit. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë tani me pasqyrën e shtypit kosovar, të cilën e ka përgatitur korrespondenti në Prishtinë Zenel Buzuku. Mirëmëngjesi Zenel.
Përshëndetje Valona.
Zenel, sistemi i drejtësisë në Kosovë shpesh është në qendër të vëmendjes së gazetave. A ka diçka sot?
Po, Valona, në këtë temë veçojmë pjesën nga një interviste profesorit të së drejtës penale, Ismet Salihu, dhënë të përditshme se po ka erë me shast, ka vënë pas se Kosova ka vendosur baza para kushte dhe klim se si ndërtohet sistemi i drejtësisë, mirë po, si pasi, ky sistem duhet jetë më profesional dhe më efikas. Pra, në intervistën për epokën e re, profesori së drejtës penale, Ismet Salihu, thekson se gjykatat kosovare ende janë të ngasta, duke bërë me dije se për të kërkuar një lënd private nevojiten 3 deri 4 orë vetëm për të gjetur lëndën. Profesor Salihu, po ashtu, ka vënë pas se njëri nga problemet e gjyqësisë Kosovës është zgjatja e procedurave. Si pas si proceset penale, civile dhe të tjera duhet kryhen brenda afateve të arsyeshme. Dërsa, lidhur me praninë e mësueshme të ULEKS-it në Kosovë, profesori së drejtës penale Ismet Saliu thotë se Kosova ka nevojë për praninë të këtij misioni edhe për 5 vjetët e ardhshme për shkak të ndikimeve politike partijake në gjyqësor, si pasojë të cilave Kosova ende nuk ka arritur ta instaloj dhe ta mbroj autonominë e organeve shtetërore. Valona?
Zënel, sistemi i drejtësisë është përmendur shpesh edhe për çështje korrupsioni. Çfarë shkruajnë gazetat?
E përditshme e Kosova sot, Valona, ka vënë pas se pasuria e gjyqtarëve dhe prokurorëve është për tu habitur, nga se sipas deklarimit fundit që kanë bërë ata, kjo pasuri rezulton të jetë shumë e madhe, ndërsa në anën tjetër nuk mund të justifikohet me asgjë, të paktën me rrogat që i mallin. Gazeta vlerëson se pa u pastruar gjendja në sektorin e sigurisë dhe atë të drejtësisë, të gjitha aferat për kapjen e peshqve të mdhenj janë vetëm spektakle mediatike që shërbejnë për konsum të brendshëm, si dhe një improvizim i luftës kundër korrupsionit në sytë e bashkësisë ndërkombëtare. E përditshme e Kosova sot po ashtu ka vënë pas se për shkallën e pasurisë prokurorëve dhe gjyqtarëve duhet merret gjykata speciale e cila, siç lëvizon gazeta, është vetëm një shpresë se do të përshpejtohen proceset në këtë kohë kaq të zymt. Gazeta Kosova sot po ashtu konsideron se një zyrtar në sistemin e drejtësisë nuk udon të zgjidhet apo të mbetet në këtë fushë nëse prejardhja e pasurisë së tij është e paqartë.
Falenderojmë korrespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku, për këtë përmbledhje nga gazetat. Vazhdojmë me materialet të tjera. Qeveria e Kosovës thot se shumë shpejt do të bisedoj me përfaqësuesit e serbëve në institucione për të arritur një pajtim për regjistrim në popullsisë në 4 komunat në veri të vendit. Por përfaqësuesit e listës serbe vlerësojnë se nuk ka ende kushte për zbatimin e një procesi të tillë dhe se rezultatet do të ishin jo reale. Kronike Bekim Bislimit.
Qeveria e Kosovës është e gatshme që të ulet për të biseduar me përfaqësuesit e listës serbe dhe drejtuesit e 4 komunave me shumicë serbe në veri të Kosovës për të arritur një pajtim lidhur me nisjen e procesit të regjistrimit të popullsisë në këto 4 komuna. Këtë e ka konfirmuar për Radio Evropa e Lirë zëdhënës i qeverisë së Kosovës Faton Abdullahu, i cili ka theksuar se procesi i regjistrimit të popullsisë në komunat veriore duhet të nisë shpejti, por pa precizuar ndonjë afat të caktuar kohor.
Shumë shpejt, pra ne kemi tash lajmin që ka një lloj hezitimi për pjesëmarrje, është diçka që mendoj se do të kalohet, duke pasur parasysh se ne si qeveri do të bisedojmë me gjithë faktorët relevante, t'ua shpjegojmë se kjo është në të mirën e tyre. Fundja kjo është edhe do të bëhet me përkrahjen konkrete në Bashkimin Evropian.
Abdullahu ka shtuar se qeveria e Kosovës duhet t'i ketë dhënat e sakta lidhur me numrin e popullatës nëpër komunat veriore në mënyrë që shpërndarja të mirave buxhetore dhe të mirave të tjera të shpërndahet në përputhje të drejtë me numrin e tyre, ndryshe në mënyrë që procesi regjistrimi të jetë i mundur, nevojitet revidimi i ligjit për regjistrimin e popullsisë, në të cilin do të duhet të parashihet formimi një komisioni të veçantë, i cili do t'i koordinonte aktivitetet në komunat veriore. Në anën tjetër, përfaqësuesit e listës serbe vlerësojnë që pas shqyrtimit të ligjit me kryetarët e komunave në verisi dhe me përfaqësuesit e serbëve në nivelin lokal dhe qendror, nuk janë krijuar kushtet për zbatimin e një procesi të regjistrimit të popullsisë. Slavko Simić, kryetari i listës serbe, thot për Radio Evropa e Lirë që rekomandimet ndërkombëtare e vënë pa që regjistrimi popullsisë mund të bëhet vetëm në kushte kur mjedisi ka siguri dhe stabilitet politik. Sipas tij, në rastin në veri këto mungojnë.
Po nisi do të mos spi zajedničkim snagama da uložimo mnogo napora da bi se ispunili ti međunarodni standardi.
Mendoj që të gjithë ne me forca të bashkuara të investojmë shumë mund që të përmbushen standardet ndërkombëtare në mënyrë që të mbahet regjistrimi në komunat në të cilat ky regjistrim nuk është mbajtur në vitin 2011. Duhet të krijojmë një klimë reale politike dhe të sigurisë që serbët të dalin në mënyrë masive në regjistrim. Në këto kushte jam i sigurt që qytetarët nuk do të dalin në numër të madh dhe do të kishim një pasqyrë jo reale dhe një vlerësim jo real. Do ta kishim një regjistrim jo të besueshëm, tha Simić. Ndërkaq Adriana Hoxhiç, shefi administratës komunale në Mitrovicë të Veriut, duke folur për Radio Evropa e Lirë, konsideron që regjistrimi i popullsisë në veri duhet të jetë një nga temat e dialogut në Bruksel ndërmjet Kosovës dhe Serbisë.
Nije dobro obaviti popis ukoliko taj proces ne bude prihvatljiv za sve.
Nuk është mirë që të bëtë regjistrimi në qovë që ai proces nuk është i pranueshëm për të gjithë e posaçërisht për ato komuna në të cilat duhet të ndodhaj regjistrim. Pavarësisht asaj se si do të votohet në kuvendin e Kosovës, është mjaft e rëndësishme që për këtë proces ta kemi një marrëveshje ndërmjet Beogradit dhe Prishtinës, ka theksuar Hoxhiç. Regjistrimi i popullsisë në Kosovë është mbajtur në vitin 2011, por ai proces ishte bojkotuar nga komunat në veri të Kosovës për faktin se atë proces e kishin organizuar institucionet e Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Të gjitha veturat me tabela të huaja të cilat hynë në territorin e Kosovës, sipas ligjeve në fuqi, duhet të paguajnë një shumë për tarifat e sigurimeve kufitare. Shuma që duhet paguar ndryshon varësisht nga lloji i automjetit dhe koha e qëndrimit në Kosovë. Të gjitha mjetet e mbledhura shkojnë në kompani private. Safet Gërçaliu, kryetar në Odën Ekonomike të Kosovës, këtë dukuri e cilëson si formë të plaçkës moderne. Dëgjojmë në këtë temë Nadia Ahmetin.
Mbi 10 milion euro llogaritet e jetë vlera grumbulluar vitin e kaluar nga tarifat e sigurimeve kufitare. Përderisa vetëm në tremujorin e partë të këti viti, vlera këtyre tarifave ka rritur afer 1 milion euro. Këto shifra i bëjnë të ditura zyrtarët e Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës. Të gjitha këto mjete grumbullohen në byron e sigurimeve të Kosovës e me pas shpërndan të kompanit e sigurimeve që veprojnë në Kosovë, nga të cilat vetëm tatimin mbi vlerën e shtuar shkon në buxhet. Sigurimi kufitar i autopërgjegjësis është i obliguar me leqë për të gjitha mjetet motorike me tabelat të huaja, të cilat hynë në territorin e Republikës së Kosovës. Aty përfshihen edhe automjetet e mërgates diasporës së Kosovës. Shuma e tarifave të sigurimeve kufitare të autopërgjegjësis ndryshon nga kategoria mjeteve motorike dhe periudha e qëndrimit në Kosovë. Persona që hynë në Kosovë me autovetura duhet të paguajnë 15 euro për qëndrimin prej 15 ditësh, ndërka që qëndrimi për një vit kap vlerën e sigurimit prej 205 euro. Këto tarifa janë dukshëm më të larta për autobus dhe kamion me mbi 1 tonë. Por ajo që në vazhdimësisht e pjesë debateve ka të bëjë me grumbullimin e mjeteve të tarifave të sigurimit. Njohës të fushës e sigurimeve japin vlerësime të ndryshme. Profesorin e Universitetin Haxhizeka në Pej, Ibish Mazreku, pohon se kjo çështje është rregulluar në bazë ligjore. Mazreku, i cili për një kohë ka punuar në sektorin e sigurimeve në Bankën Qendrore të Republikës së Kosovës, tregon se tarifat për çdo automjet me targa të huaja derdhën në një fond të përbashkët që menaxhohet nga Byroja Kosovare Sigurimeve.
Mirë po, Byroja Kosovare Sigurimeve këtë punë kryen në emër të gjitha kompanive të sigurimeve. Ato mbjetet ndahen mirë proporcional te kompanitë e sigurimeve. Do të thotë Byroja Kosovare Sigurimeve mbulon të gjitha shpenzimet operative që i ka e paguën dëmë dot.
Sipas ligjit për sigurimin e detyrueshëm nga autopërgjegjësia, thuhet se fondi i kompensimit administrohet nga byroja dhe ka për qëllim pagesën e dëmeve në territorin e Republikës së Kosovës. Me tonë me kritikën në këtë drejtim, paraqitet kryetari Odës Ekonomike të Kosovës, Safet Gërçaliu. Ai për Radio Evropa e Lirë konsideron sfidë për autoritetet kompetente këtë problem. Mjetet e grumbulluara, sidomos nga tarifat e sigurimeve që në të shumtën e rasteve paguajnë qytetarët që jetojnë në shtete të ndryshme të Evropës dhe botës, menaxhohen nga grupe të caktuara të interesit. Gërçaliu këtë dukuri e quan formë e plaçkës moderne.
Po besoj që është koha ku duhet institucionet të bëjnë më tepër, në rend parë të eliminohet një hap i tillë, në rend të dytë këtë transparencë dhe të gjitha ato parë të jenë në funksion zhvillim dhe jo vetëm në interes të grupeve të caktuara të interesit.
Ndërkohë Nazmi Mustafa, rektore në Kolegjin e Menaxhimentit, mendon se një shumë mjeteve të grumbulluara nga tarifat e sigurimeve duhet të derdhet në buxhetin e Kosovës.
Unë mendoj që kjo është një çështje që duhet ta rregullojë Banka Qendrore e Kosovës me rregullat e veta dhe me qenë se fjala për kufishtet nuk ishte dash, një pjesë nuk mundem të thon sa, gjithashtu të shkojë në buxhet të Kosovës.
Arsyet për blerjen e këtij sigurimi janë se Republika e Kosovës nuk është anëtare e Këshillit të Byrove të Kartonit e Gjelbër dhe si rjedhoj asnjë karton i gjelbërt i cili të do shtetë në botë nuk vlen në Republikën e Kosovës përveç Republikës së Shqipërisë dhe Maqedonisë, shtete me të cilat Kosova ka nënshkruar memorandum të mirëkuptimit për njohje reciproke të sigurimeve. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Të gjuhës së ndërruar këtu edhe mbyllim këtë edicion, për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org, në për cilni, po ashtu në rrjetet sociale, Facebook dhe Twitter. Me lajme dhe zhvillime të reja do t'jemi sërish bashkë në orën 12, dhe rrëtëherë, miru të gjofshim.